O'ttizinchi bob. Yelkadagi paraxa bir tonna yukka o'xshaydi. Kechirim o'zaro insoniy ezgu munosabatlarning ajralmas qismi hisoblanadi. Sizning qo'llaringiz band bo'lsa, biror insonni bag'ringizga bosa olmaysiz. Boshqalarni kechirar ekanmiz, Xudo javob tariqasida bizning xato va muvaffaqiyatsizliklarimizni kechirishiga ko'proq ishonch hosil qilamiz. Matto xushxabarida Iso shunday deydi. Agar sizlar boshqalarning gunohlarini kechirsangizlar, osmondagi otangiz ham sizni kechiradi. Bordi-yu, sizlar boshqalarning gunohlarini kechirmasangiz, otangiz ham sizni kechirmaydi. Kechirmaslik yuki odamni barbod qiladi. Bu, biz bosib o'tishimiz da'vat etilgan yo'lda olib o'tishimiz lozim bo'lgan og'ir yukdir. Kechirishga va unutishga qaror qilib, siz hech qachon shunday demang. Lekin hech kim bu odamning menga nimalar qilganini bilmaydi. Balki bu ham to'g'ridir, ammo masala mana nimada. Kechirmaslik siz bilan nimalar qilishini bilarmikansiz? Aslida ahamiyat kasb etadigani biz bilan yuz bermaydigan holatlar emas, aynan bizda sodir bo'ladiganidir. Kechirmaslik yangilanishga o'z ta'sirini muqarrar ko'rsatadigan istirobga sabab bo'ladi. Katta miqdordagi aqliy quvvat noxush vaziyatlar xususida va hisob-kitob qilish uchun rejalar tuzishga sarf qilinadi. Bunday xildagi fikrlash mutlaqo behudadir. O'rtadagi ko'priklarni yoqishni odat qilib olgan kishilar tez orada aynan o'zlari rad etilgan va yolg'iz ekanliklarini, shuningdek, qolgan butun umrlarida endi dushman bilan yashashga to'g'ri kelishini anglab yetishadi. Shu bois biz ko'priklarni yoqishimiz emas, balki ularni qurishimiz kerak. Qasd sayohat davomidagi yomon hamrohga o'xshaydi. Har bir masihiy yarashuvga xizmat qilish uchun da'vat etilgan. Qasos olish xohishi hamisha hayotda tushkunlik va muvozanatning buzilishiga sabab bo'ladi. Men Amerikadagi barcha jamoatlar bilan ishlaganman. Har qanday turg'un vaziyatlarda kechirmaslikning ko'lamini payqaganman. Va aksincha, rivoj topib borayotgan jamoatlarda o'tmishdagi muammolar haqida umuman gapirmasliklarini kuzatdim. Kechirimning kuchini past baholamang. Uning sharofati bilan siz o'z maqsadlaringizga erishish va da'vat etilgan vazifalaringiz uchun ozod bo'lasiz. Kechirim bu sizni yomonlab, tanqid qilgan odam ustidan sizning yagona hukmronligingizdir. Siz kechirim sari qanchalik yaqinlashsangiz, noxush vaziyatlar va o'rtangizdagi masofa shunchalik qisqaraveradi. Kechirim sizga ruhiy intilishingizda ustunlik beradi va hayot musobaqalarida ikkinchi nafasni ochadi.